ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі «Що стоїть за вимогою до антикорупційних активістів заповнювати електронні декларації про статки?»
Працівники антикорупційних організацій будуть зобов'язані вже наступного року подавати електронну декларацію, якщо до відповідного закону не внесуть зміни. Це має низку ризиків.
І кореспондент Радіо Свобода побував у місці дислокації грузинського легіону, підрозділу, якому служать грузини, які воюють за Україну.
Ледь не перше, що зустрічає на базі грузинського легіону, це табличка із надписом «Байсубані». Так називається село в Грузії, де народився і виріс один з бійців легіону на ім'я Мамука. Тепер це не українське, а грузинське село, жартує він.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Єрмощук.
Речник президента України Святослав Цегулко заявляє, що президент України Петро Порошенко зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркелем і президентом Франції Франсуа Оландом наступного тижня. За словами Цегулка, сьогодні Порошенко зустрівся з канцлером Меркель під час саміту Європейської народної партії на Мальті. Німеччина і Франція відіграють важливу роль у так званому нормандському форматі переговорів про регулювання на частині Сходу України разом з Україною і Росією. Остання зустріч керівників держав нормандського формату України, Німеччини, Франції і Росії відбулася восени. Українська сторона повідомляє, що у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових поранені, ще один військовослужбовець отримав бойову травму. За повідомленням речника штабу АТО Ярослава Чепурного, сьогодні зафіксовано 37 обстрілів з боку підтриманих Росією бойовиків.
На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Луганського, захисників якого російсько-терористичні підрозділи обстрілювали зі 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 82 мм та БМП ворог обстрілював наші позиції в районі Мар'їнки.
Сказав Чепурний. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілах Ясинуватої. За словами сепаратистів, внаслідок цих обстрілів загинули двоє людей. Луганські сепаратисти заявляють про обстріли Калинового, Логвинового, Сокольників та Калинівки. Президент Росії Володимир Путін відкинув критику через придушення поліцією акцій протесту проти корупції, що відбулися у містах Росії 26 березня, і заявив, що деякі політичні сили намагаються використати протести для саморозкрутки.
Цей інструмент використовувався в початку так званої арабської весни.
Цей інструмент використовувався на початку арабської весни. Ми дуже добре знаємо, до чого це привело. Це ж стало приводом для державного перевороту в Україні і затягнуло країну в хаос.
В який хаос погрузило?
Сказав Володимир Путін. У Словаччині державна агенція новин ТАСС заявляє, що ініціюватиме процедуру виходу з угоди з російською державною агенцією новин «Спутнік». Сьогодні у ТАСС повідомили, що негайно зупинять доступ своїм журналістам до матеріалів цієї російської агенції. Учора агенція «Спутнік» заявила про контракт зі словацькою агенцією ТАСС. Але уже наступного дня у ТАСС повідомили, що упродовж місяця випробувального періоду не використали жодного матеріалу російської агенції.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Єрмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Резонансний закон, який зобов'язує працівників антикорупційних організацій подавати електронні декларації, вступив у дію із сьогоднішнього дня. Та критика щодо нього не вщухає. Проте, чи може загрожувати українській демократії та свободі слова такий крок, говорять представники міжнародних організацій, посольств інших країн, правозахисники. Яна Полянська збирала реакцію.
Працівники антикорупційних організацій будуть зобов'язані вже наступного року подавати електронну декларацію, якщо до відповідного закону не внесуть зміни. Це має низку ризиків, розповідає голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик. Громадські активісти, на відміну від чиновників, не використовують гроші платників податків, тож такий крок, фактично, дискримінуватиме частину громадянського суспільства, говорить вона. Окрім того, терміни в законі виписані нечітко, зокрема, у чому саме полягає антикорупційна діяльність. Правку про декларації для тих, хто бореться з корупцією, внесла депутат Народного фронту Тетяна Чорновол. Утім, ця ідея є зручною для багатьох посадовців.
Вони були дуже сердиті на активістів антикорупційних організацій, які зробили велику адвокаційну кампанію, завдяки яким, власне, це електронне декларування і стало можливим.
Каже Печончик. Та й президент Петро Порошенко на диво швидко підписав закон, хоча часто подібні документи чекають тижнями, поки до них дійдуть руки, говорить вона. Порошенко ж пояснював таку оперативність тим, що із військовослужбовців потрібно було зняти обов'язок декларуватись до того, як передбачений на це термін спливе. Проте з Банкової все ж надходять сигнали, що верхівка держави прихильно ставиться до цих нововведень. Видання «Українська правда» опублікувало документи, які, за їхніми даними, поширює адміністрація президента серед депутатів блоку Петра Порошенка, аби підказати їм аргументи на користь декларації для антикорупціонерів. Серед іншого радять наголошувати, що такі особи мають вирішальний вплив на формування державної політики, тож слід посилити для них відповідальність. На Банковій у відповідь на запитання «Української правди» відповіли, що жодних темників не надсилають. Водночас у властивостях одного з файлів розсилки, який опинився в розпорядженні видання, автором значиться Єлісєєв Костянтин. Людина з таким іменем працює заступником глави адміністрації президента та відповідає за міжнародну політику. Якщо ж оприлюднені документи дійсно надходили з адміністрації президента, це неприпустимо, говорить Марія Гелетей із Українського незалежного центру політичних досліджень, заступниця директора проекту USAID «Громадяни в дії». Окрім того, в документі є певна маніпуляція, коли автор тексту радить посилатись на передовий досвід США, де керівний склад американських неприбуткових організацій повинен оприлюднювати свої доходи.
Насправді, якщо подивитися цей документ, то він є декларацією фактично звітністю організації, яку робить лише організація, а не співробітники. Тобто це зовсім відмінність від того, що хочуть запровадити в Україні.
Відреагували на такий крок України і міжнародні партнери. Депутат Європейського парламенту від Німеччини Ребекка Хармс назвала величезним розчаруванням рішення Порошенка підписати відповідний закон. Переглянути його закликало МЗС Німеччини, а міжнародна правозахисна організація Freedom House заявила, що закон, схоже, порушує норми Ради Європи, що забороняють довільне і дискримінаційне втручання в самостійну діяльність громадянського суспільства. У російському законодавстві немає нічого схожого на рішення України запровадити електронні декларації для антикорупційних організацій, хоча й діє норма про іноземних агентів, говорить Антон Помінов, голова російського відділення Transparency International.
Всі наші правительства, я имею в виду Россию, Украину, Казахстан, Беларусь, очень любят друг у друга перенимать негативный опыт. Нововведение будет перенято властями и других стран тоже, но, к сожалению.
Водночас, на думку Помінова, запроваджені електронні декларації навряд стануть інструментом впливу на антикорупціонерів, проте можуть суттєво знизити кількість бажаючих там працювати. Тетяна Чорновол, авторка цих правок, вважає, що електронне декларування для антикорупціонерів, а потім і для редакторів медіа, допоможе в боротьбі з корупцією. Громадські організації впливають на роботу державних органів, так пояснила вона. Яна Полянська, Радіо Свобода.
І ще на антикорупційну тему. Голова Національного агентства України з запобігання корупції Наталія Корчак має добровільно піти у відставку, оскільки на ній лежить значна частина провини за перебої в системі електронного декларування, стверджують 2 із 4 членів цього агентства. Експерти ж бачають у цьому ризик навмисного поховання системи електронного декларування в Україні як такої. З подробицями Євген Солонина.
Голова Національного агентства України з питань запобігання корупції Наталія Корчак не виконує своїх обов'язків достатньою мірою, і це вже призвело до дискредитації цього органу та перебоїв у роботі реєстру електронних декларацій посадовців, заявив член НАЗК Руслан Рябошапка на початку сьогоднішнього засідання агентства.
Ми не можемо продовжувати нашу роботу під керівництвом Наталії Миколаївни. За 2016 ми декілька разів наступали на одні ті самі граблі з УСС. Ми бачили це в серпні, ми бачили на Новий рік, коли УСС просто взяв і відключив реєстр. І те, що зараз відбувається, це і є підсумком вашої роботи. Я категорично не погоджуюсь з тим, що ви перебуваєте на посаді. Я не буду працювати в такому форматі.
Заступник голови НАЗК Руслан Радецький приєднався до звинувачень на адресу Наталії Корчак, додавши, що вона особисто відповідає за неякісне обслуговування онлайн-реєстру електронних декларацій та за відсутність доступу Нацагентства до інших державних реєстрів.
Де реєстри, Наталія Миколаївна? Ви взяли на себе відповідальність здійснювати організацію діяльності по синхронізації реєстрів. Скажіть, будь ласка, з ким ви зустрілися, скільки ви листів написали для того, щоб НАЗК отримало відповідні реєстри?
Інший член НАЗК Олександр Скопич дотримувався нейтральної позиції. У відповідь на такі звинувачення голова НАЗК Наталія Корчак заявляє, що нині триває робота з дискредитації агентства. Попри це, вона за жодних умов не піде у відставку, наголосила Корчак.
З самого початку цього року методично, постійно, поетапно реалізовувалася політика на дискредитацію нашого органу через реєстр електронного декларування.
Один із членів НАЗК Руслан Рябошапка зазначив, що про відставку всіх членів не йдеться, адже це дестабілізує роботу цього органу. Однак Наталія Корчак не може далі перебувати на своїй посаді, уточнив він, додавши, що уряд незадовільно оцінив роботу Нацагентства з запобігання корупції. Вчора на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову Національного агентства з запобігання корупції та членів НАЗК піти у відставку. Тим часом Міністерство юстиції почало розробку законопроекту, який має забезпечити повне перезавантаження Нацагентства з запобігання корупції. У Мін'юсті зазначають, що законопроект дасть можливість провести конкурси на керівні посади цього органу. Зі свого боку, частина експертів з протидії корупції вважають, що такі урядові ініціативи на тлі проблем у роботі НАЗК можуть мати наслідком параліч електронного декларування, вигідний політикам, які не хочуть, щоб суспільство дізналося про їхнє майно та його походження. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до Брюсселя. Розбіжності між НАТО і Росією щодо подій всередині і навколо України тривають. Тому ця тема була першою у нинішніх дискусіях представників НАТО та дипломатів від Росії. Як заявив за підсумками засідання комісії Росія-НАТО керівник НАТО Єнс Столтенберг, бої на сході України тривають, постачачі почасти самі стають мішенями, але альянс залишатиметься на українському боці. З Брюсселя Віталій Єреміця.
Україна залишається в НАТО першочерговою темою, що підтвердила нинішня вже четверта від початку війни та анексії Криму зустріч між представниками Північно-Атлантичного Союзу і дипломатів від Росії. Незважаючи на колективні зусилля держав-союзниць, кожна з яких мала у Брюсселі на консультаціях свого представника, розбіжності через агресію Росії та її бряцання зброєю подолати не вдалося, констатував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
And the security situation remains of deep concern.
Безпекова ситуація в Україні викликає глибоке занепокоєння. Порушення режиму припинення вогню на сході України досягли рекордних рівнів. Інтенсивні бої тривають, а важке озброєння не було відведене. Раніше цього тижня, за повідомленнями ОБСЄ, заборонене Мінськом важке озброєння використовується майже 2 рази на хвилину. А спостерігачам ОБСЄ не дозволяють робити свою роботу. Вони стикаються з обмеженнями у доступі до ділянок, які вони мали б відвідати, а іноді навіть самі стають мішенью.
Заявив генсекретар НАТО, звертаючи увагу, що Мінськ здебільшого не виконується, тож представники Альянсу вкотре закликали Росію скористатися своїм впливом на бойовиків для того, щоб примусити їх виконувати свої зобов'язання у повному обсязі. Столтенберг повідомив, що значну тривогу в НАТО викликають визнання Росією документів, виданих сепаратистами, що засвідчують особу, впровадження рубля і захоплення підприємств. Другою великою темою Ради Росія-НАТО були консультації щодо висловлених Росією побоювань через розміщення ротаційних батальйонів Альянсу у Польщі, Естонії, Латвії та Литві. Представники НАТО, в свою чергу, хотіли прояснення ситуації навколо навчань російських збройних сил «Захід» і «Кавказ», а також щодо російських військових маневрів у Криму. Як відомо, протиріччя між НАТО і Росією поглиблені також нещодавнім розміщенням тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у Калінінградській області. Вочевидь, ця тема теж була на столі переговорів Росії та НАТО сьогодні. Тим часом керівник Альянсу Столтенберг зі свого боку висловлює сподівання надалі на прозорі обміни з росіянами щодо інформування щодо змісту запланованих військових навчань.
Сьогодні ми зробили ще один крок до обміну даними щодо наших військових структур. Росія дала коротку інформацію щодо своїх трьох нових дивізій, розміщених у її західному військовому окрузі, а Союз НАТО представив коротку інформацію про 4 бойові батальйони, які ми розгортаємо у Польщі та країнах Балтії. Сподіваюся, що подібні брифінги будуть продовжуватися в дусі прозорості.
Заявив Столтенберг. Завтра в п'ятницю протягом зустрічі голів натовських дипломатичних відомств у штаб-квартирі Альянсу відбудеться засідання комісії «Україна-НАТО», на якому, як зазначають натовські джерела, буде надіслано потужний сигнал незмінної підтримки України на тлі російської агресії. Розглянувши за участі міністра закордонних справ Павла Клімкіна безпекову ситуацію, у Брюсселі також проаналізують поступ у реформуванні української армії та подальшу технічну підтримку на кшталт цьоготижневого надання захисних радіосистем та обладнання для розмінувань і владнання вибухів на артилерійських складах в Харківській області. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про відносини НАТО і Росії і як на них вплинула російська агресія в Україні.
Якщо це суперечить їхній політиці, то я думаю, що це неправильно. Ну, тобто вони не можуть співпрацювати. А якщо вони згодні з цією думкою, наприклад, і вони погоджуються з думкою про те, що Росія не є агресором України, як громадянка України, мені це, звичайно, не подобається.
У Путіна, мабуть, склались дуже кепські справи, фінансові. Треба ж десь брати технології, яких він зараз може, він хоче через НАТО отримати доступ до цих технологій.
Коли віддали ядерну зброю, значить повинні на всі 100% допомогти. Просто граються з нами, з Україною, як котик з мишкою. А нам треба самим.
Вони вже давненько співпрацюють і мають бази підскоку до Афганістану на території Росії. Це в Афганістані стоять, то у них є спільний координаційний штаб в Москві. Тобто, чи буде в них партнерство, воно вже в них є. Поки що Україна є буферною межою, до того була, да, а зараз тут є конфлікт і частина країн Євросоюзу, це країни НАТО, то їм, якби, ну, така радість не потрібна. Розумію, що корінь проблеми стоїть в тому, що робить Росія в цьому конфлікті, да, то я так розумію, що вони намагаються вирішити це питання, звідки воно походить з кореня.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Грузинські добровольці в українській армії обіцяють не віддавати українське Сухумі. Захоплений опорний пункт сепаратистів названий на честь грузинського міста в окупованій Абхазії. Грузинських добровольців не так багато, але в деяких з них за спинами по кілька воїн. Михайло Штекель побував у місці дислокації грузинського легіону і ось його репортаж.
Ледь не перше, що зустрічає на базі Грузинського легіону, це табличкою з надписом «Байсубані». Так називається село в Грузії, де народився і виріс один з бійців легіону на ім'я Мамука. Тепер це не українське, а грузинське село, жартує він. Нещодавно Мамука відзначав другу річницю своєї війни на Східному українському фронті.
Я приїхав сюди з 15-го року.
Я приїхав сюди 14 березня 2015 року. З тих пір живу тут. В січні наш легіон просунувся десь на 2 кілометри і захопили висоту. Там вже недалеко до баз бойовиків в Стаханові і Первомайську. Ще трохи ці міста будуть нашими.
Первомайське, Стаханов будуть наші.
Окремий грузинський підрозділ воює в складі 25-го окремого батальйону «Київська Русь», який в свою чергу входить в 54-ту окрему механізовану бригаду. Крім власне грузинів, до легіону входять і українські бійці. Були там і інші іноземці, але вони поїхали. Не витримали українську війну, жертвують добровольці. Новий опорний пункт назвали Сухумі на честь столиці грузинського регіону Абхазія, яку в 2008 році окупували російські війська. Абхазія заявила про свою незалежність, але цей статус визнає лише Росія та кілька країн з неоднозначною міжнародною репутацією. Окуповані території – це великий біль для Грузії, говорить інший грузинський боєць на ім'я Звіат. Тепер, після анексії Криму, це можуть зрозуміти і українці, говорить він. Неофіційно Звіат воював на сході України в 2014 році, потім поїхав в Грузію і в 2016 році повернувся на фронт. Цього разу він пішов офіційним шляхом, здав документи і підписав контракти з Збройними силами України. Каже, що це для нього вже шоста війна, а поїхав він в Україну, тому що тут твориться історія і він хоче брати в цьому участь. Син Звіада живе в Грузії, йому незабаром буде 23 роки. Останнього разу солдат бачив сина рік тому. Чим він займається, не розповідає, але радіє, що не вічкує. військовою справою. Цей шлях не для нього, впевнений Звіат.
Розумний хлопець, проб'ється. Я свій шлях вже знаю, пройшов його вже. І що буде далі, я також знаю. Я б не хотів, щоб він обрав такий шлях.
Я не хотів, щоб він вибрав таку дорогу.
Підрозділом командує Мамука Мамулашвілі. Він одним із перших іноземців офіційно записався в Збройні Сили України. Радіо «Свобода» поспілкувалася із його заступником, офіцером грузинського легіону Джабою Лелашвілі. За його словами, сьогодні підрозділу доводиться в основному боротися проти диверсійно-розвідувальних груп і триматися під вогнем артилерії. Нову позицію в них неодноразово намагалися відбити.
Один раз ми втратили Сухуми, другий раз ми втратили, так сказати. Тому що на цю висоту були дуже сильні бої, хотіли обратно повернути, але це не вийшло.
За офіційними даними, в лавах української армії станом на літо 2016 року служило близько сотні іноземних громадян. Неофіційно кажуть про приблизно 1000 бійців. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
У Дніпрі бійці українських збройних сил та їхні родичі заявляють про те, що їх ображають у публічних місцях. Бійці розповідають, що стикаються із ситуаціями, коли на пред'явлення, скажімо, посвідчення учасника бойових дій, водії маршрутних таксі реагують щонайменше невдоволенням. Поліція Дніпра також розслідує кримінальне провадження через інцидент із вдовою кіборга, яка заявляє про напад на неї у крамниці за те, що зверталась українською мовою. Юлія Рацебарська повідомляє з Дніпра.
Резонансний випадок у Дніпрі стався з вдовою учасника бойових дій на Донбасі Анною Щасною Гарус. Жінка стверджує, її побили і образили в магазині фурнітури, коли вона купувала чорні і червоні стрічки. Запевняє, спілкувалась українською мовою. Це не сподобалось продавчині, яка накинулась на неї з кулаками і виштовхала з приміщення. Справа закінчилась викликом поліції і поданням заяв обох учасниць конфлікту. У них легкі тілесні ушкодження. Вдова бійця Анна Щасна Гарус заявляє, не вперше робила зауваження продавцям крамниць і аптек через мову, аби співробітники говорили українською. У випадку, який стався в магазині фурнітури, основною причиною Анна теж називає мовну. Тепер має намір довести справу до суду.
Це не перший випадок. І цей випадок показує, що якщо я повернусь, то мене наступного разу просто вб'ють. Мене або іншу людину за українську мову.
Власниця і продавець магазину фурнітури, яку вдова загиблого бійця звинувачує в побитті через мову, наполягає на побутовому характері конфлікту. Тетяна, яка просить не називати її прізвище, каже, мова та чорно-червоні стрічки були ні до чого. Відвідувачка шукала привід для сварки. Вона показує укушену руку і садна на обличчі. Зараз Тетяна не виходить із дому, боїться за свою безпеку. Її крамниця зачинена.
Я вважаю, що це не язиковий. У неї може бути якась агресія. Якби це була обична жінка, яка мене б покусала.
Як повідомили у четвер в обласному управлінні поліції, зараз слідчі вивчають свідчення обох жінок учасниць конфлікту. Справа на особистому контролі керівництва обласної поліції, говорить речник поліції Ганна Старчевська.
Ми не можемо ставати на сторону когось з тих заявників, тому буде проведена ретельна перевірка за обома заявами.
Випадок із вдовою бійця не єдиний за останній час на Дніпропетровщині. Стало відомо про звільнення із роботи водія маршрутного таксі, який у Дніпрі публічно непристойно обзивав учасницю бойових дій на Донбасі Марію Ковальчук. До звернення в поліцію ця справа не дійшла. Чому у Дніпрі, яке позиціонує себе як місто патріотів, стали можливими випадки ображання бійців та їхніх рідних. Провідний експерт центру імені Разумкова Віктор Зам'ятін серед імовірних причин називає прорахунки в державній інформаційній політиці.
Україні станом на сьогодні немає цілісної, чітко визначеної стратегії формування національної єдності громадян України. Недопрацьовують це засоби масової інформації, і уряд, який мав би реалізовувати якусь державну інформаційну політику.
Торік у Дніпрі сталося кілька резонансних випадків з побиттям бійців АТО в публічних місцях. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Промови лауреатів під час урочистого вручення нагород Російської академії кінематографічних мистецтв у Москві не показав жоден федеральний канал. Чимало з них, виходячи на сцену, говорили про очевидні на сьогодні проблеми Росії, які замовчує нинішня влада, ситуацію з політв'язнями та утиски опозиції. Хтось натякав, а хтось і доволі відверто висловлювався про мітинги, що прокотилися країною 26 березня і при цьому не потрапили в ефір державних ЗМІ. Ярослава Куцай з подробицями.
Це
Церемонія вручення російської кінопремії «Ніка» не обійшлася без шпаркого слівця. Отримуючи нагороду за свій документальний фільм про будні мешканців Північної Кореї «В променях сонця», режисер Віталій Манський сказав, що Росія гірше за КНДР.
Меня спрашивают часто, я все-таки был в Северной Корее, они похожи на нас, на Россию сегодняшнюю?
Мене запитують часто, бо я все ж таки був у Північній Кореї. Вони схожі на нас, на Росію сьогоднішню? І я відповідаю, ні, не схожі. Так, дійсно, в Північній Кореї абсолютно немає свободи, абсолютно немає взагалі сенсу життя. Так, ми поки ще не такі, але їм ця країна такою дісталися, вони просто народилися в ній, прийняли її ось такою, вони не можуть її змінити. А ми, друзі мої, нашу країну самі прошляпили.
Нашу країну самі просрали.
Названий відкриттям року за роботу над фільмом «Колектор», режисер Олексій Красовський закликав аудиторію підтримати тих, хто у неділю вийшов на вулиці, і, зокрема, тих, кого затримали. Про сплеск народного спротиву 26 березня згадував і режисер Олександр Сокуров, якому дісталася премія в номінації «Честь та гідність». Через власні політичні погляди, зауважив, був змушений працювати над своїм останнім фільмом за кордоном. У своєму зверненні до публіки Сокуров попросив російську державу не починати громадянської війни зі школярами та студентами, які приєдналися до акції, почути їх та ухвалити закон, що заборонятиме доторкатися до жінок, які беруть участь в акціях.
Якщо ви бачили, що відбувалося в воскресіння, то ви бачили, як багато було от цих жертв.
Якщо ви бачили, що відбувалося у неділю, то ви бачили, як багато було цих жертв. Коли за руки, за ноги хапали дівчат, школярок і тягли кудись. Це було насилля. Ми багато разів впродовж багатьох років казали: «А де ж ви, студенти? Де ви, школярі? Ви помічаєте, що всередині країни? Ви помічаєте, що відбувається?» Було мовчання, їх не було, і ось вони з'явилися.
Було мовчання, їх не було. От вони появилися.
Сокуров також наголошував на необхідності звільнення українського режисера Олега Сенцова, якого засудили на 20 років ув'язнення і відправили відбувати термін у Сибір. Про політичних в'язнів говорила і Олена Коренєва, яка отримала нагороду як найкраща актриса другого плану. Російська щоденна газета «Московський комсомолець» назвала критику російських діячів культури під час вручення кінопремії «Повстанням інтелігенції». Як і мітинг 26 березня, так і згадані промови в ефіри російських телеканалів не потрапили. Раніше спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко висловила переконання, що влада не повинна робити вигляд, що нічого не відбувається.
Розповідь Ярослава Куцай. 100 років тому у Києві демонтували пам'ятник Петрові Столипіну. Він був прем'єр-міністром Російської імперії, який уславився не лише реформами, але і репресіями проти революційного руху, тож його монумент став першою жертвою революції. А невдовзі війна пам'ятників стала однією із невід'ємних ознак подій тогочасної буремної доби, розповідає Дмитро Шурхало.
Борець за велику Росію і противник великих потрясінь був смертельно поранений під час замаху у Київському оперному театрі. Відтак Петро Столипін був похований у Києві, а невдовзі його вирішили тут увіковічнити. Щоправда, увіковічнити не вдалося. Монумент перед Київською міською думою на місці теперішнього Майдану Незалежності простояв трохи більше 3 років. Одразу після повалення самодержавства пам'ятник цьому діячеві став занадто неактуальним, розповідає історик Ярослав Файзулін.
Столипіна свідомості киян асоціювався із старим режимом. Із ім'ям Столипіна пов'язані такі речі, як Столипінська краватка, мається на увазі шибениця. Крім того, серед киян в березні 17-го року поширена була думка, що пам'ятником Столипіна Київ не нагороджений, а що це докір киянам за вбивство.
Упервах статую Столипіна прикрасили червоним бантом. Нарешті над пам'ятником організували народний суд. Причому попервах фігуру Петра Столипіна підвісили на символічній шибениці, а потім скинули додолу. Між іншим, у той час у Києві були пам'ятники російським імператорам Миколі І та Олександру II, але їх демонтували пізніше, вже за більшовицької влади. А скинутий з постаменту Петро Столипін тривалий час пролежав у купі металобрухту на території заводу «Арсенал», а потім пішов на переплавку. А на його місці, тепер уже біля Київської міської ради, тривалий час простояв Карл Маркс, розповідає знавець історії Києва Станіслав Цалик.
Коли зносили пам'ятник Столипіну, ще не знали, що там буде
ціла карусель фактично тих пам'ятників. Поставили бюст Карлу Марксу саме на тому ж місці, де був Столипін. Він був трошки жахливий, то його замінили ще на інший, тобто там було два Карла Маркси. А потім зрозуміли, що і той новий теж, власне, тільки є джерелом різних анекдотів для киян, і його теж прибрали однієї ночі.
Загалом демонтаж пам'ятників та встановлення нових монументів став невід'ємною ознакою тогочасних революційних подій, а надто, коли затвердився більшовицький режим.
Історична розвідка Дмитра Шурхала. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Деталі» з Оленою Римовською.
Хто винен у проблемах довкола процесу електронного декларування? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Ну, а це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.